Posloucháte pravidelně nepravidelný pořad Studio Asbest. Od mikrofonu vás zdraví Milan Zadělák. Dnes si budu povídat bezmála 2 hodiny s člověkem, který prošel 3 afgánskými misemi, kde nalétal rekordní počet hodin nad územím nepřítele a ocitl se izolovaný od vlastních jednotek na hranici s Tádžikistánem. Absolvoval výcvik pro provádění speciálních operací a kurz instruktora přežití v pouštních podmínkách. Jeho zážitky by vydali na 3 životy. Ve své odbornosti dosáhl profesního vrcholu, ale pak následoval poměrně strmý pád. Po 21 letech strávených v armádní uniformě byl nucený bránit svou čest a bít se za svá práva. Nedávno také vydal knihu s názvem S prstem na spoušti. Tato kniha vypráví nejen o splnění klukovského snu, ale je také příběhem vytrvalosti, odvahy a cti. Bývalý příslušník leteckého odřadu speciálních operací vzdušných sil armády České republiky Jaroslav Fjedor, hostem Studia Asbest, ahoj.
Ahoj, zdravím vás.
Vojákem z povolání si chtěl být od dětství, a nebo jak se stalo, že jsi oblékl uniformu a chopil se zbraně?
Tak já si myslím, že jako každý kluk jsem si hrál na vojáky, že jo, lítali jsme kolem baráku s dřevěnýma samopalama a byli jsme formovaní ještě, že jo, za socialismu s Vazarmem, že jo, do škol chodili vojáci, brali nás na různý brany cvičení, házeli mezi nás dýmovnice a nás to hrozně bavilo. A do dneška si pamatuju, jak jsme na kroměřížském letišti s klukama naháněli bílý padáčky ze světlic, no a tam si myslím, že byl ten začátek, jo, že prostě tam už to bylo daný, že jenom otázka času, kdy se do té uniformy oblíknu.
A ty jsi normálně narukoval na vojnu a potom, jak se říká, jsi to podepsal, anebo už jsi byl od raného dětství rozhodnutý, že budeš prostě voják, jako já jsem chtěl být kosmonaut, požárník, popelář, a jak to bylo s tebou?
Hele, já jsem tím, že naši nebo moji rodiče bydleli na samotě a v podstatě celý dětství jsem strávil po horských chatách, kde táta dělal provozního a mamka tam vařila, takže já jsem sležil v lese. Kolem mě že byl ten cvrko těch lesníků a těžařů, takže já jsem se po skončení základní školy dostal na střední lesnickou školu v Hranicích a záhy po maturitě jsem po neúspěšném studiu na Vysoké škole lesnické v Brně nastoupil na základní vojenskou službu k výsadkářům do Chrudimi, kde jsem strávil krásný rok plný střílení, skákání z vrtulníků a různých záškodnických operací. No a po vojně jsem měl takový krátký mezidobí, asi půlroční, kdy jsem dělal zmrzlináře a dělal jsem ochranku v bance. Tou dobou nicméně už probíhaly mírové mise na území bývalé Jugoslávie a začal jsem se pokukovat prostě po návratu do té armády, abych se do Jugoslávie dostal, a přihlásil jsem se jako dobrovolník do toho bazénu, jo, do těch rekrutů, z kterých potom vojenská správa vybírala dobrovolníky do misi SFOR na území bývalé Jugoslávie.
Takže jestli to správně chápu, ty jsi cíleně se chtěl dostat ještě co by civilista, nebo v době, kdy jsi byl zrovna v civilu, do těch bojových oblastí, chápu to správně?
Jasný, přesně tak to bylo, ale bylo mi 20. Každý kluk v té době měl nějakou dobrodružnou povahu a po tom půl roce stráveným v civilu mi ta armáda a všechno kolem toho chybělo. Takže využít možnost vrátit se na čas do uniformy a odjet do válku zničené Jugoslávie mi připadala hrozně lákavá, takže jsem se tím směrem vydal.
Tak a už jsme se dostali do Jugoslávie a teď se tě musím, nebo nemohu se tě nezeptat, co jsi tam dělal, v jaké jsi byl pozici?
Tak jsme v srpnu 1998, kdy jsem teda jako příslušník 2. mechanizované roty odjel na rotaci na základnu SFOR v Bosanské Krupě na území nynější Bosny a Hercegoviny a strávil jsem tam 8 měsíců na pozici kulometníka mechanizovaného družstva.
A když jsme spolu před vysíláním mluvili, tak ty jsi hovořil, že jsi lítal i s vrtulníkem. Chápu to dobře, že jsi byl něco jako střelec v helikoptéře?
Chápeš to správně, nicméně v tuhle chvíli přeskakujeme asi o dalších 10 let dál.
A co bylo mezi tím, po těch 10 let?
Ale mezi tím, po návratu z Jugoslávie jsem potřeboval nějaký čas na to, abych ty růžový brýle, které mi v Bosně spadly, abych se dal trošku dohromady, protože ta Jugoslávie nebylo takový dobrodružství, jak jsem čekal. Byla to země plná min, bolesti, strastí zraněných lidí, hromadných hrobů a zničených domů, a tam jsem si teprve uvědomil, že to není jak koukat na Ramba dvojku, ale vlastně vidět, že nějakých 400 kilometrů od Mikulova se událo něco tak hroznýho. Jo. Takže to nemělo takovou tu vojenskou romantiku, že lítáš po lese, střílíš a fotíš se u kanónu, ale vidíš následky té války. Jo. A to bylo prostě něco, co v těch 20 těžko zpracováváš. Takže po návratu z Jugoslávie jsem z armády odešel a věnoval jsem se nějakým civilnímu životu. A nemyslel jsem si, že bych se do armády ještě kdy vrátil.
Já se tě musím zeptat, proč jsi odešel z armády. Můžeš a nemusíš odpovídat, ale zkusme.
Ne, jako je to, jak jsem říkal, jo. Prostě šel jsem tam s tím, že to bude prostě hezký, romantický, takový čistý, jo, ježdění na BVPčku a focení krajinek. Nicméně zejména po těch hrůzných zkušenostech s exhumací hromadných hrobů, konkrétně na jámě Hrastova Glavica u Sanského mostu, to byla jako dost jako tvrdá rána pro psychiku toho 20-letého kluka, když jako vidíš ty následky té války, že to jako rozhodně není o romantice a takových věcech.
Co se tam stalo? Pojďme trošku do podrobností.
Ale jak nevím, jak moc posluchači znají historii jugoslávské války, tak v podstatě naše patrola na podzim nebo v zimě roku 98 objevila v lese kousek od Sanského mostu jámu v lese, kde kolem jsme našli spoustu min, vystřelených nábojnic, no a když potom, co jsme to nahlásili na vyšší stupeň, tak se zjistilo při průzkumu té jámy, že tam je jako plná těl. Takže během několika málo dnů se tam sjeli všechny možné vyšetřovací týmy a policie a příslušníci S4 a různých mezinárodních organizací a začala exhumace toho hromadného hrobu, kde nakonec jsme z něho vytáhli nějakých 124 těl, pokud si dobře pamatuju. A byli to oběti nebo vězni z koncentračních táborů Omarska a Keraterm u Priedoru.
Upřesně nám nebo našim posluchačům, kdo byl vězněn, kdo byl oběť a kdo byl tím věznitelem, která strana? Pokud to víš tedy.
Jo, samozřejmě, že to vím. Tady tenhle případ byl jeden z mnoha tragédií války na území bývalé Jugoslávie. V tomhle konkrétním případě oběti byli bosenští muslimové a v podstatě ti jejich, teď nechci úplně jako říkat vrazy, i když možná asi nic jiného mě teď nenapadne.
Pokud někdo někoho zabije, tak asi ten příměr vrah je docela na místě.
No asi jo, jasně, jako asi není čas na korektnost. Postříleli tenkrát příslušníci srbské milice nebo polovojenských jednotek, ale nechci, aby to teď jako vyznívalo, že jako odsuzuju Srby, jo, a že bosenští muslimové byli jako ti nejlepší, to v žádném případě.
No ne, tak klidně to řekni naplno, protože my jsme na vlnách Svobodného rádia a Svobodné rádio vyznává svobodu slova a my tvůj názor, tvoje zkušenosti určitě odvysíláme tak, jak jsou, ať jsou jakékoliv.
No jasný. Dívej, během té jugoslávské války spoustu civilistů povraždili Chorvaté, spoustu jich povraždili Srbové a spoustu jich povraždili muslimové, takže tady v tomhle si nikdo není lepší ani horší. Prostě ta válka na všech stranách přináší násilí, mstu, a prostě všichni jsou v tom úplně stejně. Nedá se říct, že v jugoslávské válce byly lepší a horší, jo, nebo oběti a vrazi. Byla to tragédie pro celý národ.
Já mohu tvá slova jenom potvrdit, protože posluchači někteří vědí, že já jsem také vlastně válečný zpravodaj a já jsem touto válkou prošel taky a mohu podepsat každé slovo, které říkáš. Ta válka byla opravdu strašná a nevím, která z těch válek, které probíhají nebo probíhaly, byla úplně horší, ale tato válka byla asi nejbrutálnější, kterou jsem osobně viděl. Nicméně byly tam i světlejší chvilky. Pamatuju si, že jsme s kolegou seděli u moře, nebo nedaleko od moře, v takové hospůdce s vojákama. To byli vojáci, tuším, Chorvatska, a tam měli ty samopaly a ty své zbraně do takových trojnožek seřazený a všichni jsme pili ty jejich raky a jsme si říkali, pane, to je válka, to je pohoda. No ale pak přišly boje a už to taková pohoda nebyla a ty o tom víš asi své.
No, vím o tom své. Samozřejmě měl jsem možná buď to štěstí, anebo to smůlu, že jsem se do Jugoslávie dostal až těsně po válce, takže naším úkolem bylo stabilizovat tu situaci a zamezit rozhoření nějakých dalších etnických nepokojů mezi Srby, Chorvaty a Bosňáky nebo bosenskými muslimy. My konkrétně, naše jednotka měla na starosti udržovat mír a klid mezi Srby a Bosňáky. Tehdy chorvatský území a Chorvaté byli od nás daleko a tohle se nás netýkalo.
Jakým způsobem jste udržovali klid a mír? Tak teď povídej.
No, bylo to v podstatě, měli jsme nějaký operační sektor, kde jsme měli plánované patroly a projížděli jsme vlastně to naše území. Mluvili jsme, že jsem tam jsme se zastavili u nějakého stavení, jestli jsou v pohodě, jestli se tam něco neděje, jestli mají dost třeba jídla nebo cokoliv. Jo. Nedělali jsme rozdíly mezi Srby nebo Bosňáky nebo muslimy. Jednoduše jsme projížděli ty naše sektory a zjišťovali jsme, jestli je všechno v pořádku.
A já se tě musím ještě zeptat, vystřelil jsi vůbec v té válce? Když jsi byl tedy střelec?
Já jsem si tam vystřelil, ale tak říkajíc ne na ostro, ale jenom cvičně, protože samozřejmě i v téhle misi jsme museli udržovat nějakou svoji odbornost, řekněme, takže řidiči se udržovali že ořízením a my střelci jsme sem tam měli cviční střelby, aby jsme se zdokonalovali a udržovali v těch našich znalostech a schopnostech ovládání zbraní a střelby. Říkám, opakuju, my jsme tam byli už po válce, jo? Takže my jsme už nebyli ve válce, ale byli jsme ve válkou zpustošené zemi, kde naším úkolem bylo ten mír, nebo ten křehký mír a klid zbraní udržet.
Já jsem se tě původně chtěl naprosto ostentativně zeptat, kolik lidí se zabil, ale z tvojí odpovědi usuzuji, že asi nikoho, takže na lidi si vůbec nestřílel.
Ale to je taková klasická a typická otázka.
Počkej, nemůžeš říct prostě ne, nestřílel? Ono to je ještě nějak jinak.
Dívej, já i ve své knize jsem samozřejmě tuhle otázku, nebo jsem téhle otázce čelil a já to zobecním. Jo? Ono není důležité, kolik lidí si zabil. Jo? To je úplně to samé, jak kdyby se ptal svářeče, kolik kontejnerů svařil a...
No, když se ptáš svařeče, kolik kontejnerů svařil, tak ti řekne, no, tak něco přes 100, 150 možná, nevím přesně. Jak je to s těma lidma, který ty jsi zabil?
No, jasný. Chápu, kam mě chceš dostat. Dívej, já jsem se často setkal s takovým názorem, jo, lidí, že čím víc lidí zabiješ, tím seš lepší voják. Ale za mě, dobrýho vojáka nedělá to, kolik lidí zabil, ale vůbec to, že najde v sobě tu odvahu někam do takovéhle země odjet a riskovat svůj život pro nějakou věc nebo pro svý kamarády. Jo? To dělá, myslím si, že tu kvalitu, protože můžu být v podstatě totální lopata, jo? Zabiju 3 lidi a nebude ze mě spešlák nebo nebude ze mě nějaký prostě vojenský guru. A můžu, znám spoustu mých kolegů, specialistů, jak ze speciálních sil nebo z jiných jednotek, kteří v životě nezabili v boji nikoho a jsou to jakože neskuteční profesionálové a úžasní chlapi. Odvážní, úžasní chlapi.
Ty jsi tedy po někom na ostro nestřílel. Dobře, pojďme to trošku otočit. Střílel někdo po tobě nebo po tvých kamarádech, spolubojovnicích nebo po vrtulníku, se kterým jsi lítal? Byl jsi někdy cílem?
No, jasný, jakože teď už asi neuhnu, takže ano. Když jsem byl nasazený v Afghánistánu, kde jsem odlítal přes 300 hodin ve celkem třech bojových misích, tak jsme se ze zásahama vrátili dvakrát. Jo. Akorát tam je, ono to není tak, jak ve filmu, že prostě letíš, najednou po tobě někdo střílí a ty mu to vrátíš. Tím, že ten vrtulník je poměrně velká mašina jako a když letíš, tak jako je tam rachot, moc to neslyšíš, tak v mým případě, jo, kdy nás trefili dvakrát, tak my jsme na to přišli až na zemi. Měli jsme to štěstí, že nám netrefili žádný životně důležitý agregát, jo, byly to čistý průstřelí trupu, takže my jsme prostě sedli, nebo přistáli jsme, že jo, a na polotové prohlídce jsme jenom počítali díry. Vzpomněl bych ten, nebo můj velice oblíbený film Nebeští jezdci od Filipa Janského a diváci, kteří tu scénu znají, tak si jistě vybaví, jak přední palubní střelec Prcek obcházel ten Wellington a koukal se na ty díry a říká, kurva, ty vole, do tohle křapáče už nikdy v životě nevlezu. Takže to bylo úplně na vlas stejný. Bohužel, anebo bohu dík, jsem nikdy na palbu Talibanu nemusel odpovídat, protože já jsem prostě nevěděl, že po nás střílí a zjistil jsem to až na zemi.
Počkej, on v Jugoslávii byl Taliban?
Ne, to jsme přeskočili už do Afghánistánu, protože v Jugoslávii jsem byl, jak už jsem říkal dřív, kulometník mechanizovaného družstva a mým strojem bylo BVP-2.
A bojové vozidlo pěchoty pro ty, co nebyli na vojně.
Přesně tak, bojové vozidlo pěchoty. A tady tyhle zážitky, co se týká průstřelů v našem vrtulníku, ty se datují až do roku 2010, 2011 a 2014, kdy jsem se zúčastnil svých třech afgánských misí.
Bál jsi se?
Bál jsem se.
Já musím říct, že já taky, protože já mám obdobnou historku, kdy jsme přijížděli z oblasti, které ovládali tehdy separatisté na ukrajinské území, tak jsme přejížděli tím územím někoho a na tom jednom blokpostu se strhla palba a my jsme sice náš řidič vozidlo otočil, ale když jsme přijeli zpět do Doněcku, tak jsme zjistili, že v blatníku máme asi 5 děr v zadním prvém blatníku. Kolik děr bylo v vašem vrtulníku?
Tak to ti řeknu naprosto přesně. Při tom prvním nástřelu to byly 2 12-7.
Dvě.
A u toho druhého jich bylo 14, který jsme nakoupili při odletu, zřejmě při odletu ze základy Mazáre Šarif na severu Afghánistánu, na blízko tádžické hranice.
No dobře, no, si lepší, máš víc průstřelů, dobře.
A třeba to ještě doženeš.
No já doufám, že ne, už úplně se mi nechce pokoušet to štěstí, i když, jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Prosím tě, co bylo pro tebe intenzivnější zážitek, Afghánistán nebo Bosna?
Rozhodně Bosna.
A proč?
Přesně jsem věděl, že se na to zeptáš.
Jo, už mi to trošku znáš.
Víš co, já si myslím, že to bylo tím, že bylo mi 20 a měl jsem ještě pořád takovou tu dětskou duši, která nebyla připravená na to, co jsem tam viděl. Kdybych to viděl už jako zralý chlap, nebo to, co jsem viděl v Afghánistánu už jako zralý chlap, protože tam jsem byl v podstatě, byl jsem třicátník, jo. Už máš nějaké zkušenosti a nedolehne to na tebe tolik, jako v těch 20, jo. Takže kdybych tu Bosnu zažil ve 40, asi by to nebylo tak hrozný, ale ve 20 na to ti kluci prostě připraveni nejsou.
Kdy jsou na to kluci připraveni podle tebe?
Těžko říct, no, ale asi přichází to věkem, zkušenostma a když přežiješ nebo prožiješ něco zlýho, tak když to prožiješ po druhé, tak už ti to tak nezasáhne.
Kdyby znovu vypukly někde boje, jakože už vypukly, a bylo ti nabídnuto nebo byl jsi požádán, aby ses vrátil do akce, řekl by si ano nebo ne, nebo by si dlouze přemýšlel?
Hele, záleželo by to, jo, protože já už jsem dospěl do stádia, kdy, řeknu to jinak, když mi bylo 20 a dostal jsem úkol, běž tam a hlídej tohle, a když někdo vyleze, tak střílej. Tak jsem si kladl otázku, jak to nejlíp udělám, jak se nejlíp zakopu, jak si nejlíp nastřelím zbraň a jakou munici zvolím. Ale když mi bylo 40, tak už jsem si říkal, proč. Jo? Jestli ten nepřítel, který je mi předkládaný, jestli je to opravdu nepřítel, a dneska bych si asi svoje cíle vybíral víc, svý nepřítele. Jo? Prostě už jsem prošel nějakým procesem, kdy bych se slepě nehnal do všeho.
Říkal jsi, že by si své cíle vybíral lépe. Měli jsi na mysli cíle, které vidíš přes optiku své zbraně?
Myslím to spíš trošku v širším pojetí. Myslím to jako v globálu. Jo? Teď nevím úplně přesně, abych se vyjádřil jasně. Kdyby mi někdo řekl dneska, pojedeš do Čadu třeba a tví nepřátelé budou Nigerijci, jo, a teďka to neberte jako nějak, to jsou jako random jako názvy zemí, kde se bojuje, kde mě to prostě teďka napadlo, jo. Tak bych si řekl, chci opravdu jet do Čadu a jsou pro mě opravdu Nigerijci ti špatní, jo. Není to třeba naopak, anebo chci tam vůbec jet, jo, jakože za co a proč bych bojoval. Je to moje válka, jo, myslím to jako v tomhle smyslu.
Jasně, rozumím. A je to opravdu pro tebe nebo vůbec pro vojáka tak důležité, kdo je tím nepřítelem? Je potřeba to posuzovat z té osobní roviny, anebo prostě voják prostě jenom má poslechnout rozkaz, velitel řekne, tohle je tvůj nepřítel, ty jdeš a budeš prostě proti němu bojovat. Jak je to v této rovině?
Jako samozřejmě armáda stojí na tom, že plníš rozkazy. Jo, to tam se nediskutuje. Tam prostě musíš něco Tam ty rozkazy musíš prostě plnit. Ale každý voják má nějaký svůj práh, nechci říct úplně neposlušnosti, ale nějakou hranici, kdy si říká, chci tenhle rozkaz splnit. Jo? Myslím si, že i ve své knížce jsem téhle otázce čelil. Dejme tomu, jo, jsme v Afghánistánu, prostě bojujeme proti Talibanu, Talibanci jsou tam, prostě zabije, jasný, jako zabijuje, prostě rozkaz. Jo? Takže jo, dám příklad třeba v tom Afghánistánu. Byli jsme v Afghánistánu, kde jsme měli nějaký úkol, nepřítel byl jasně daný, jo, byli to příslušníci Talibanu a pokud jsem někde letěl a věděl jsem, že jsem na nepřátelským územím, tak samozřejmě ten, kdo proti mě střílí, je automaticky nepřítel, tak bráním sebe, bráním osádku, bráním svůj stroj. Ale pokud bych měl dostat třeba rozkaz teďka tady tím rotačákem rozštípej na třísky tady tuhle školku, protože tam je asi Taliban, tak bych si prostě nemohl položit otázku, je tam opravdu Taliban, jo, není tam plná školka dětí. A to je prostě ten bod té, nechci říct neposlušnosti, ale toho zaváhání, který prostě v sobě musíš, tady tu bariéru, tu hranici tam musíš mít, protože pokud se stane, velitel taky není neumilný a taky nemá jako nejlepší informace vždycky, že tam prostě zabiješ 10 dětí, tak s tím jednak žiješ celý život a jednak ty seš zodpovědný za ten svůj prst na spoušti. Takže není to neposlušnost, není to vzepření se rozkazu, ale je to takový to kratičký, takové to položení si otázky, je tam opravdu nepřítel, nejsou tam děti, jakože zmáčkneš to.
Já teď musím udělat takový oslý můstek, protože když já jsem působil na Ukrajině, konkrétně jsme byli ve vesničce, která se jmenovala Někyšino, a tam jsme viděli školu, už ne školku teda, ale školu nebo gymnázium, a tu ukrajinská armáda také rozstřílela úplně, jak se říká, tady tam nebyl kámen na kameni, dokud tam byly ještě stopy krve vidět. A ten, kdo zmáčkl spoušť, tedy ukrajinský voják, také museli vědět, protože tam to bylo na dohled všechno, že střílí na školu. Jaký je tvůj názor na toto? Proč toto ti vojáci udělali, když museli vědět, že tam je škola a že tam opravdu ty děti jsou? Přesto to udělali? Svůj názory.
Hele, to těžko já budu vidět do hlavy ukrajinského vojáka, který rozstřílel třeba ruskou školku. Jo.
No, proč to voják vůbec udělá? Co k tomu vede, že ten rozkaz poslechne, i když ví, že není úplně morálně v pořádku?
Já si myslím, že hodně tam dělá strach, jo, protože ono se to dobře posuzuje od mikrofonu. Jo, tady si řekneme, je špatný rozstřílet školku. Ale každý, kdo byl v situaci, v bojové situaci, kdy se bojí o život, jo, a seš v tom stresu, tak hraje tam hodně velkou roli, s tím nějaký put sebezáchovy, protože ono to zaváhání tě může stát život. Jo. Tu vteřinu dvě, kdy si já říkám, hele, pošlu to tam, anebo půjdu se nejdřív podívat, jestli tam náhodou není nějaký civilista, tak to je přesně ta, nebo může to být přesně ta rozhodující vteřina, kdy z té školky prostě vyletí RPGčko a trefí tě. Jo. To je těžký, to je hrozně těžký a já nikoho nebudu obhajovat ani odsuzovat, protože já jsem tam byl, vím, jaký to je a ty rozhodnutí jsou jako často hrozně těžký. Jo. A to není jenom, že ublížíš nějakému civilistovi, ale často jsme si ublížovali i navzájem, protože častokrát se stalo, že vlastně stříš po vlastních, jo? Že ty chyby vždycky byly, budou a jsou. Ty bojové situace jsou kolikrát tak nepřehledný, jo? Ten pohyb jednotek je tak rychlej, tak dynamický, že tam, kde před chvilkou byl nepřítel, tam se přesunula tvoje jednotka a ty tam prostě pošleš dělostřelectvo a zaběže. Jo? To prostě se děje a bohužel, když se kácí les, tak ty třísky lítají a ty chyby jsou a ty chyby si potom každý musí zodpovědět buď sám před sebou anebo před soudem. To bohužel je to, co tohle řemeslo přináší a nejenom tohle.
Ano, já když jsem vyprávěl tady u tohoto mikrofonu své zážitky z těch válečných oblastí, tak jsem říkal přesně to též, že když se kácí les, lítají třísky a dodávám, že civilní oběti neodmyslitelně patří ke každému válečnému konfliktu. A ti civilisté zkrátka občas přijdou k úhoně. Já jsem například viděl a zažil jsem, že si armáda udělala jakési kasárny nebo základnu z civilních objektů, hlavně jsou to objekty škol, nemocnice, takové ty veřejné budovy, které se samozřejmě úplně perfektně hodí k takovému účelu. A potom se dá propagandisticky využít toho faktu, že armáda střílela, útočila na školu, knihovnu, nebo o nemocnici, ale už se neříká moc, že to bylo vlastně sídlo armády. Máš podobnou nebo stejnou zkušenost?
No, máš naprostou pravdu. Samozřejmě, že tady tyhle věci se dějou a dějou se na všech stranách, protože to často bývá, nebo může to být z taktického hlediska výhodný, jo? Že třeba udělám si postavení v nějakým civilním objektu, odkud nepřítel nečeká palbu a já je překvapím, zabiju je a vyhraju. A dělo se to v jugoslávské válce, dělo se to ve druhé světové válce, děje se to teď na východě, děje se to kdekoliv, v každé válce. Ale tady už přicházíme na pole humanitárního válečného práva a ženevských konvencí, protože mezinárodní válečný právo samozřejmě zakazuje využívat přesně vytipované druhy civilních objektů k provádění válečných operací. Je samozřejmě zakázaný si udělat nějaký palpost třeba ve škole nebo v nemocnici. Je to hrubý porušení humanitárního válečného práva.
Ale běžně se to dělá. Já jsem to viděl a ty určitě taky.
Já jsem to viděl, každý nebo mnoho z nás to vidělo.
Kdo tam byl, tak to viděl, ano.
Jo, jako samozřejmě děje se to, ale to už potom je na tom, aby byl žalobce a aby byl soudce. Pokud se na to nepřijde, tak se to prostě buď přejde, anebo se to samozřejmě využije propagandisticky druhou stranou. Tomu prostě nezabráníš. Je to porušení humanitárního válečného práva a tyhle věci se musí, měly by se soudit, měly by se vyšetřovat bez rozdílu, jestli to udělal voják NATO, Ukrajinec, Rus, Chorvat nebo kdokoliv jiný.
Říká Jaroslav Fjodor, který je hostem studia Azbest. Od mikrofonu vás stále zdraví Milan Zadělák a my půjdeme dál. S prstem na spoušti, to je název knížky, kterou jsi napsal, kterou jsi publikoval. Já jsem dokonce nedávno zaznamenal i na obrazovce České televize, že s tebou byl rozhovor právě o této knížce. A moje další taková a trošku jedovatá otázka spočívá v tom, jak jsi se vůbec ty dostal na obrazovku České televize. která je známá tím, že neříká vždy úplně pravdu, tak jak jsi se tam dostal? To mě zajímá teda.
Hele, tak já tady asi nechci ani nebudu posuzovat pravdivost informací nebo zpráv, které jsou v jakýkoliv médiích. Nicméně do České televize jsem se dostal přes autora knihy mýho spolužáka ze střední školy Pavla Henika, který...
Že protekce,
jo? Jo, protekce, samozřejmě. Ne. Který vlastně se mnou tu knihu napsal a protože ta kniha byla zajímavá a byla čtivá, takže tuhle zajímavou reportáž jsme odvysílali v rámci studia 6, tuším, kde s námi byl krátký rozhovor, jako nejen jako upoutávka na tu knihu, ale i jako reportáž, řekněme, že se zajímavými lidmi.
Prodává se tato kniha dobře?
Pokud já vím, tak první náklad knihy je vyprodaný a kniha je ve fázi dotisku. Takže zřejmě se prodává dobře.
My, když jsme spolu před chvílí mluvili, tak si říkal, že kniha je úspěšná, nicméně je dost lidí, kteří mají k této knize výhrady. Proč je to tím, že by tam byla pravda? Nebo moc pravdy?
V té knize je pravda a pokud někomu ta pravda nesedí nebo se mu nelíbí, tak je to jeho osobní problém a musí se s tím vyrovnat sám. To já nebudu soudit ani rozporovat.
Dobře, ale odpovíš mi na otázku, když se tě zeptám, o čem ta tvoje kniha vlastně je. Je to čistě o té válce v Bosně nebo tvé osobní zážitky, nebo je to všeobecně jakýsi tvůj životopis, taková autobiografie?
Je to jak přesně, jak říkáš, je to moje autobiografie, která začíná v mém dětství ve škole a kopíruje celý můj život vlastně až do července 2024, kde můj příběh i kniha končí.
Já jsem viděl titulní stránku té knížky, jestli tam myslím Bifocenty, ale v jakémsi obleku nějakého mimozemštěna nebo astronauta, co to tam máš na sobě? Popiš nám to.
Na přebalu knížky je opravdu moje fotografie, je to momentka ze služby a je to vlastně výstroj palubního střelce vrtulníků speciálních operací, kdy to, co tam působí hodně mimozemsky, je letecká přilba s obličovým štítem palubních střelců, který vlastně nás chrání proti větru, střepinám a je vlastně i takovou bariérou, která zlepšuje naši interní komunikaci. Takže když se na to podíváš takhle zvenku, ano, opravdu to vypadá jako ze Star Treku, ale je to běžná výstroj.
Tedy jsi se zúčastnil těch bojových misí, byl jsi přímo samozřejmě v místě bojů. Setkal jsi se tam s civilisty nebo přímo s vojáky, s protivníky, tak jako z očí do očí? Já jsem toto zažil, tak proto se tě na to ptám, jaké to je a jestli můžeš v danou chvíli s těmi lidmi třeba nesouhlasit nebo musíš s nimi souhlasit, když seš konfrontován s tou skutečností, že i když tvoje vlastní strana jim rozbila třeba dům nebo vládní zbraň, zabila půl rodiny, můžeš s nima v tu danou chvíli nesouhlasit, jestli mi rozumíš?
Já asi ti rozumím, jo, samozřejmě, že pokud se bavíme o mých afgánských misích, tak zejména v roce 2014 a 2011 jsem se dostal nad území nepřítele hodně, protože jsem se dostal do jednotky, řekněme, instruktorů nebo mentorů afgánských vzdušných sil, kdy jsme působili jako poradci a podíleli se na výcviku Afgánců a afgánských letců. Takže jsem jako palubní střelec, instruktor působil na afgánských vrtulnících, v afgánských posádkách a účastnili jsme se běžných bojových operací afgánské armády pod samozřejmě jasně daným mandátem, který stanovilo NATO. Takže Stalo se mi samozřejmě, že jsme navštívili nejrůznější, nejodlehlejší místa Afghánistánu, kde jsme se setkali s afgánskými civilisty, se zraněnými, s mrtvými, které jsme převáželi, transportovali. A jak už jsem vlastně zmiňoval i ve své knize, po jednom nouzovým přistání jsme vlastně 3 dny byli izolovaní u hranic s Tádžikistánem, kde to bylo takový hodně asymetrický a nebyl tam prostor k tomu, aby jsme jasně dávali najevo, že jsme to tam přišli osvobodit, ale museli jsme s těma rebelama nějakým způsobem přežít a dostat se v pořádku domů.
Jak vás vnímali například civilisté? Vnímali to tak, že je okupujete, že je trápíte, anebo vás vnímali jako, že jim pomáháte a pomáhali jste jim doopravdy? A teď mě zajímá tvůj osobní pohled.
To, co jsem já vlastně zažil, tak asi jenom jednou jedinkrát jsem se ze strany civilistů setkal s takovým nějakým aktem nepřátelství. Bylo to na základně Baraky Barak, nedaleko koaliční základny Schenk v centrálním Afghánistánu, kde jsme po přistání na nějaké malé základně čekali na náklad materiálu a spoza těch ochranných valů na nás začali děti házet kameny. Jo. Takže to byl prostě takovej jednak jako úsměvnej útok, jo, kdy na nás prostě útočili děti, ale paradoxně nám způsobili natolik závažný poškození vrtulníků, že jsme po velice jako uspěchaným a rychlým odletu a po bezpečným přistání na naší mateřské základně Šarana museli vyměnit celou sadu 5 listů hlavního rotoru, protože těmi kameny byly poškozený jakože dost fatálně. To byl jediný nepřátelský akt ze strany civilistů, jinak my jsme se samozřejmě snažili se k ním chovat vstřícně, úctivě, takový to klasický rozdávání bonbónů a těch našich MRIček, jo, těch bojových dávek potravin. Učili jsme se samozřejmě dárí, aspoň pár věd, nějakých těch slušných, a neměl jsem pocit, že by nás vnímali nějak negativně. Často jsme jim vozili jejich padlý syny, nebo jsme se starali o jejich zraněný. Takže ne, myslím si, že nás vnímali spíš dobře.
Rozdávali jste jim ty bonbony. Jak to tam vlastně funguje? Ty bonbony vyfasujete, abyste je mohli rozdávat dětem, nebo si je tam někde koupíte, abyste si vylepšili svoji image u civilistů?
Přesně, jak říkáš. Nic jsme nefasovali, ale koupili jsme to za svoje a u civilistů jsme si vylepšovali vlastní image, ale v podstatě bylo to samé, jak třeba v Jugoslávii, v Bosně nebo v Kosovu. Ty děti trpící válkou jsou všude stejně smutný, jo? Ty oči jsou všude stejně vyhaslí a ty je můžeš rozzářit jenom třeba jogurtem nebo gumovýma medvídkama a bylo to takovej akt lidství v tom marastu, kterým jsme jednak my jako vojáci a jednak i ti civilisti, ty děti procházeli. Byl takový únik k tomu dobrýmu, který se tam těžko hledalo.
Hele, když těm civilistům dáš nějaké jídlo nebo dětem bonbony, pomůže to? Přesvědčíš je o tom, že jsi jejich přítel a že by se k tobě měli chovat slušně nebo tě aspoň nenávidět? Má to nějaký efekt?
Já si myslím, že má, protože ty děti jsou pořád jenom děti a nemají tu svoji mentalitu tak zvráceně zkaženou, jak dospělí.
Jasně, ale to jsou děti, ale pojďme se podívat na dospělí. Když dospělému člověku převezeš, jak jsi sám zmínil, v pytli na mrtvoli, když takhle řeknu ošklivě, jejich syna například, v dobrém jim ho chceš předat, jak na to ti lidé reagují? Voják cizí armády mi přinesl mého syna mrtvého, tak je možné, že ho zabil on sám nebo jeho kamarádi. Jaký to je pocit pro tebe a jak to vnímají ti lidé?
No, přesně to, na co se ptáš, popisuju v jedné kapitole svojí knihy. Ty afgánský padlí jsme vozili v rámci afgánských osádek na afgánských vrtulnicích, jo? Takže v podstatě oni, ti civilisti, si myslím, že vůbec neměli šanci poznat, že jsem nějaký cizí voják, protože přiletěl afgánský vrtulník s afgánskou kamufláží, s afgánskýma výsostnýma znakama, vystoupili z něho Afgánci v afgánských uniformách a ta moje maskáčová byla v podstatě, jako řekněme, podobná. Vynesli jsme rakev a nastoupili jsme zpátky. Takže já si myslím, že oni ani tohle neřešili. Jo. Oni prostě viděli, že vlastní jim přivezli vlastního.
Kde bereš například tu jistotu, že když se odhrává takováto věc, kdy vynášíte z vrtulníku mrtvé tělo, vstoupíte na tu jejich půdu, proč si myslíš, že nepřilítne od někuď kulka nebo RPGčko na ten vrtulník, protože nejsem si úplně jistý, že ti lidé opravdu nevědí, že nejsi z afgánské nebo jejich armády? Nebo je to možné, že se tohle může stát?
No to je jisté, že se to stane, protože tyhle věci se samozřejmě stávaly a čekáš, že něco přiletí, jenomže v tuhle chvíli to už ovlivnit nemůžeš a spolíháš jenom na svoje štěstí, protože i na afgánské vrtulníky samozřejmě útočili příslušníci hnutí Taliban, protože přestože to byli všichni Afgánci, tak to byly dvě z nepřátelných strany. Jo? Takže afgánská národní armáda bojovala proti Talibanu a Taliban proti ní a my jsme byli v podstatě součástí jedné z těch válčících stran, takže stát se to může úplně stejně na palubě afgánského vrtulníku, jak na palubě koaličního vrtulníku, řekněme. Jenom na tom afgánském si myslím, že ta pravděpodobnost je o hodně nižší.
Zmínili jsi talibánské bojovníky. Mne zajímá, jací jsou talibánci bojovníci? Jsou opravdu tak dobří, jak se říká? Jsou opravdu tak krutí, jak se říká? A jaký je tvůj osobní pohled?
Jsou dobří, jsou doma, znají jazyk, znají terén a byl to velice těžký protivník. Jo. Já jsem teda nemůžu posuzovat boje na zemi, protože to už by byla spíš otázka na kluky z pozemních jednotek, speciálních operací nebo i od jiných praporů. Já znám leteckou válku a tu svoji leteckou praxi. Takže nestalo se mi, že bych se dostal do nějakého kontaktu, jo, na pár metrů, jo, když se bojuje o budovy. Nevím, jak moc dobří byli v tom pozemním boji, to by ti fakt jako řekli kluci spíš, co bojovali na zemi. Ale ti, co bojovali proti nám, proti vrtulníku, naštěstí nebyli tak dobří. Nebyli tak přesní, neměli tak přesný protiletadlový střely, takže díky tomu tady ten rozhovor dneska můžeme vést.
To jsem rád, že můžeme spolu vést ten rozhovor, ale střelba, kulometná palba mých otázek ještě zdaleka nekončí. Já se tam trošičku jinak. Když jsi byl v tom konfliktu přímo, kladl jsi někdy otázku, jestli stojíš vůbec na té správné straně. Pochyboval jsi někdy o tom, co děláš? Honil jsi ti hlavou někdy tyto věci?
Já si myslím, že tyhle věci se honily každému a samozřejmě já jsem tyhle myšlenky řešil v hlavě taky. Jo. Takový ty běžný, proč válčíme, proč tam jsme, jestli jsme tam, z jakého důvodu tam jsme a jestli je to dobře, že tam jsme. Ale to je hodně těžký. Jo. Hodně těžký. Jsme prostě vojáci, vyslali nás tam, dělali jsme to nejlepší, co jsme mohli, aby jsme splnili úkoly, ale chtít po mně odpověď na to, jestli to bylo dobře, že jsme v Afghánistánu byli a co by se stalo, kdyby jsme tam nebyli, to je jako těžký. Nemám skleněnou kouli a nevím, jaký by to bylo, kdyby na to nikdy do Afghánistánu nevkročilo a nevím, jak by se svět změnil nebo jakým tokem by dějiny plynuly, kdyby jsme nešli do Afghánistánu, šli jsme třeba někam jinam, anebo jestli by jsme nešli vůbec nikam. Je to těžký.
To byl Afghánistán. Co Bosna? Stalo se tam někdy v tom konfliktu, že byste dělali něco, s čím si tak úplně třeba nesouhlasil, nebo nebyl si úplně přesvědčený, že to, co děláte, je správné?
V Bosně jsem tyhle myšlenky vůbec neměl, protože já jsem si svým způsobem jsem si tu bosenskou misi užil, protože my jsme v podstatě, jak už jsem říkal dřív, patrolovali mezi těma dříve s nepřátelnýma stranama, udržovali jsme mír a kolikrát mám pocit, že jsme vezli víc sladkostí, jogurtů a balené šunky pro děti než vlastní munice, protože dělo nám hrozně dobře těm lidem pomáhat. Jo. Ono to tam mělo takový lidský rozměr, že přestože jsme území Bosny brázdili s obrněným bojovým vozidlem pěchoty, tak často jsme ho využívali třeba k tomu, aby jsme někomu vytáhli zapadlý traktor, nebo aby jsme mu ho roztáhli, ať ho nastartuje. Jednou jsme BVBčkem staříkovi táhli asi 300 metrů pokácený strom k baráku, aby to nemusel nasekaný vozit na kolečkách. Takže my jsme tam jako konali opravdu dobro.
Ty jsi byl takový traktorista, v podstatě vojenský.
Ano, v podstatě, ano.
Ty už tam nelítal vrtulníkem v Bosně, tedy tam už jste jezdili s tím BVPčkem.
Ne, to bylo, tam jsem byl člen posádky mechanizovaného družstva na BVPčku.
A co je pro tebe horší, být v plechovce z vrtulí, anebo v plechovce, která jede po zemi? Co je nebezpečnější? V čím se cítíš hůř nebo lépe?
Za mě bych vrtulník neměnil a vždycky jsem skládal hluboký respekt ke klukům, kteří jezdili po zemi. Protože těch min a nástražných výbušných systémů, těch IDček v Afghánistánu byly prostě mraky. A přišli jsme o hodně kluků, takže já bych z vrtulníku do nějakého MRAPu, což je takový, řekněme, pancéřový vozidlo z odolnění proti minám a výbušným zařízením, tak já bych do něčeho takového dobrovolně úplně moc nesedl. Prostě pro mě je vrtulník takový to moje bezpečí a ve vzduchu je větší svoboda a větší bezpečí než na zemi. Jo, tady ty kluky z pozemních jednotek hluboce obdivuju a jsem rád, že tam seděli oni a ne já.
No to říkají klukům, kteří se bojí lítat letadlem na dovolenou, to rádi slyší, že vrtulník je úplně to nejbezpečnější. Já si to taky úplně nemyslím, že vrtulník je úplně bezpečný, ale řekni mi, existují nějaká pravidla pro případ zásahu vrtulníkem, nějaké nouzové přistání? Máš představu, co by si dělal, kdyby tvůj vrtulník byl zasažen, kdyby si byl nucen utíkat nebo schovávat se na nepřátelském území? Na toto téma už bylo natočeno několik docela dobrých filmů. Máš ty nějakou takovou konkrétní představu? Existují nějaké předpisy, jak se chovat po sestřelení nad nepřátelským územím?
Já bych tu otázku, nebo tu odpověď na tuto otázku bych rozdělil na dvě části. První část, jak se chovat po zásahu vrtulníku, tak ono záleží, čím tě trefí. Pokud tě trefí protiletadlová střela řízená, tak si myslím, že máš asi tak jednu vteřinu na sesumírování svého života.
No já tě předuším, ono, jinou povinnost máš asi ty jako střelec v vrtulníku a jiný povinnosti mají asi piloti. Tam je potřeba, pokud to jde, využít nějakou autorotace, pokusit se s tím vrtulníkem nějak nouzově přistát. Co ty máš povinnost toho vyzkoušet? Nebo máte tam třeba padáky v tom vrtulníku?
Hele, padáky máme, ale tam úplně to není ten prostředek záchrany, který bys zrovna použil. V tom okamžiku toho zásahu máš přesně dvě možnosti. Věřit ve svoje štěstí a věřit ve svoje piloty. Protože já jsem měl to štěstí, že piloty jsem měl vždycky skvělý a zvládli spoustu situací, takže naši piloti jsou jakože úžasně vycvičení, rád jsem s nimi lítal, někteří mě samozřejmě srali, že jo, to prostě jako tak, jak v každé práci. Ale
počkej, čím tě štvali?
Jo, jak jsem řekl, srali, omlouvám se. Ne, tak jak je to klasický, že jo.
No ale čím konkrétně tě?
No, jako kde seš, kde máš kulomet, proč tady ještě nejseš, proč nemáš víc munice, takové ty klasické věci, víš co.
Proč nemáš víc munice například?
No, protože jsem to třeba zapomněl, že jo. To se stane.
To se může stát.
Všecko se může stát, jo. Ne, ne, hele, dělám si sranu, nechci to zlehčovat. Ať se neodkláníme od té tvojí otázky, jo. Hele, prostě po zásahu věř ve svoje štěstí, věř ve svoje piloty a věř tomu, že ten motor to ještě chvilku utáhne. Co se týká toho, té práce už na zemi, jak se ptal, jo, seš někde sestřelený na nějakým nepřátelským územím.
Vylezeš z vrtulníku a co teď?
Vylezeš z vrtulníku a spolíháš na svůj výcvik a na to, co ses naučil v přípravě do té mise. Jsou na to speciální techniky, které se jmenují SIRI, jo, je to jako Survive, Evasion, Resistance and Escape, což je soubor vlastně technik, jak přežít, jak unikat, jak odolávat a jak se vlastně bezpečně nebo co nejbezpečněji dostat zpátky k vlastním jednotkám. Jo? Takže to je jedna velký soubor jako znalostí a technik, na kterých jsou všichni vojáci, kteří se pohybují v blízkosti nepřátelských linií nebo v jeho týlu nebo nad nepřátelským územím, tak ti lovaci jsou na to cvičení. Ten výcvik je poměrně intenzivní, je v několika úrovních a čím líp to znáš a čím víc máš samozřejmě štěstí, tak tím větší šanci máš, že se potom dostaneš zpátky v pořádku.
Říká Jaroslav Věder, host dnešního pořadu studia Azbest. Zkusil bys nám popsat, jak vypadá takový běžný průměrný den vojáka v činné službě v bojové oblasti? Vezmi to od rána, jo? Od budíčku třeba. Ať už je ráno nebo odpoledne.
Hele, ta otázka zase dá se rozdělit na dvě části. Záleží, jestli máš takzvaný day off, jakože máš volno.
Nebo sick day, že?
No, no, jasně. A nebo jestli máš prostě den, kdy máš nějaký úkol. Ty
popiš oba dva dny, jo?
Dobře.
Vezměme den, kdy máš ten oddechovej, ten sick day, že jo? Jakože se jen tak poflakuješ po té základně, jak to vypadá.
Mm-hmm. Samozřejmě, že ta mise není složená jenom z nějakého válčení a nějakých plnění těch operačních úkolů, ale musíš tam mít i nějaký prostor pro osobní volno, nějakou fyzickou a psychomentální hygienu. Takže pokud začnu tím jednodušším, tím dnem, kdy máš volno, tak samozřejmě všechno se to točí kolem nějakého režimu, kdy pokud máš volno, tak ti jako v podstatě nic netlačí. Jo? Tlačí ti jenom to, abys stihl snídaní, oběd a večeři, jo? Pokud teda jako se tady těchto aktivit chceš zúčastnit. Zajímáš se o svoji hygienu, jakože jestli se ti chce nebo nechce do sprchy a vyčistit si zuby a zbytek toho dne proložíš tím, co tě vlastně mentálně a psychicky uklidní. Takže někdo jde do posilovny, někdo si jde zaběhat v rámci perimetru základny, někdo přes různý sítě je v kontaktu s domovem, ať už, že si zavoláš, pokud to jde, nebo že za nás byl Skype, jo, dneska už je to pravěk, dneska už prostě když řekneš Skype, tak je to na úrovni hliněných tabulek a klínového písma.
Dneska je to Facebook.
Jo. Samozřejmě nejsou ty komunikační možnosti, nebyly tak úplně jako easy, jak teď, protože v rámci nějakého operation security a bezpečnosti obecně, tak sociální sítě povolení samozřejmě nebyly, fotografování nebylo, to bychom o tom mohli mluvit dlouho, takže já to zobecním.
Můžeme, máme ještě víc než hodinu, můžeme mluvit, jak chceme dlouho.
Jo, takže celý to spojení s domovem internetový bylo podřízený přísným pravidlům, aby nemohli unikat informace, aby to nikdo nemohl poslouchávat, jo, takže ale o tom asi to není jako zajímavý. Jo? Prostě nějaký ten kontakt SMS-ka má třeba byl, potom Skypeu to taky šlo, mohl si sčíst knížku, mohl si zkoukat na filmy, že jo, z harddisku. Internet někdy byl, někdy nebyl, takže tam to opravdu záviselo od té základy, na které seš, Často se třeba na noc úplně vypínalo telefonní spojení a internet, jo, kvůli zarušení nějakých nepřátelských aktivit a kvůli bezpečnosti. Takže když to zobecním, ten day off byl o jídle, o nějakém sportu, nějaký čerbě, filmech.
A o pití. Mohli jste pít alkohol třeba?
Hele, paradoxně v Bosně v těch 90. letech o alkohol nebyla nouze. Nebylo to zakázaný, prostě bylo tam dost. Měli jsme i vlastní bar na té naší základně.
No já vím, tam teče rakej i z kohoutku vodovodního.
Přesně že? Tak, přesně tak. A je s podivem, že jsme byli, že jo, mladí divočáci, bylo nám 20, aby jsme přišli na jiné myšlenky po tom, co prostě celý den táž lidi z hrobu, tak jako ten alkohol byl potřeba, jo, že jo. Ženy tam nebyly, drogy jsme tenkrát neznali za našich starých časů, to jako vůbec nebylo, ani nám to nějak nechybělo. A ten chlast a ty cigarety byl takový jako univerzální nárazník. A přestože jsme ty naše zbraně měli na pokojích, jo, jsme tam měli kulomety, RPGčka, granáty, všechno, tak nepamatuju se, že by se nikdy něco stalo. Naopak v Afghánistánu, tam už panovala přísná prohibice, tam jako sehnat alkohol bylo, neříkám, že nemožný.
Jasně, muslimská země, že jo?
Jo, jako samozřejmě sehnat se to dalo. Ale za takový peníze od nějakých třeba civilních kontraktorů a takhle zvenku, že to ani nechutnalo. Jo. Ale vynalézavost obyčejných vojáků samozřejmě nezná mezí.
Pálili jste, jo, Palko.
Hele, víš co, Češi v tomhle jako byli docela, my ani moc ne, ale pamatuju si třeba bulharský vojáky, kteří stojtojek kradli ten dezinfekční gel, nějak to zahřívali, jo, separovali od toho vodu, ten alkohol, nějak nabírali nabíračkama, rozpouštěli tam gumový medvídky, pili to, prostě bylo to prostě hnusný, strašný. Jo.
Fuj. Ale já se tě musím zeptat, měli jste třeba také vycházky, že byste opustili tu základnu a šli někam do města, mě napadá návštěva takových těch bordelů a podobně, to nebylo, ne?
Ne, hele, v Afghánistánu.
Já myslím, že to nemůžeš říct, protože určitě bude poslouchat tvoje žena, tak takhle mimo mikrofonem mrkni, jestli ano. Jako.
Ne. I kdyby moje žena poslouchala, tak jako bych to řekl, jo, jako jsem, že v Afghánistánu nevím o tom, že by tam byly nějaký bordely.
A v Bosně?
V Bosně prej byly, ale teda já jsem žádný nenašel ani nehledal.
Jak říkáš prej, to je dobrý. Slyšel jsi o tom vzdáleně od kolegů, že?
Jo, kluci říkali, že tam snad prej někde něco je, ale ne, v Afghánistánu.
Nevíš adresu, nebyl jsi tam?
Ne, nebyl.
Ale kluci ano.
Kluci říkali, že snad někdo o něčem věděl, jo, ale ne, směju se.
Já když jsem byl například v Jugoslávii, tak tam jeden civilista povídal takovou věc, on měl manželku Češku v té době, jmenoval se Nedo, a ten mi říkal, no, tady Umprofora jsou, tady už 5 vojáků od Umprofora zemrali od AIDS, a to jsou hrozný, nebudu říkat co. Tak takhle hrozné to nebylo.
Ne, takhle hrozný to nebylo. Říkám samozřejmě, vycházky v Afghánistánu nehrozily absolutně, že jo. Tam se dostal ven za bránu jenom v rámci operačního úkolu za kulometem schovaný v nějaké plechovce, ať už plechovce, která jezdí po zemi, anebo která lítá. A i kdyby vycházky byly, tak si úplně nemyslím, že by to byla kratochvíle, které bych se rád zúčastnil, jo? Protože vycházka do ulic Kábulu si myslím, že nebylo úplně to, co by mě tenkrát jako lákalo.
Říká Jaroslav Fjodor, host studia Azbest, bývalý příslušník leteckého odřadu speciálních operací vzdušných sil armády České republiky. A u mikrofonu Svobodného rádia je stále Milan Zadělák a stejně tak tomu bude i po 15-minutové přestávce, kterou vyplníme tradičně hudbou. Uvažte si kávu nebo případně čaj, ale rozhodně nikam daleko neodcházejte. A tohle už je vynález zkázy a skladba z roku 2006. Pliši.
Sleduju tvoje lesklý oči, tvůj zrak se u mě zastavil. Na svět se kolem nás točí, jak rád bych byl. Jak rád bych byl. Nemůžu ztratit ten tvůj úsměv, merky bych tě v tvým přilepil. Spojit se, aspoň dotek, kousek tě mít, kousek tě mít. Tak sklopíš hlavu do pliše, budeš chvilku klít. Možná zítra, možná za rok, mohla jsi mě mít, mohla jsi mě mít. Počítám všechny tvoje sliby, všechno, co se mohlo stát. Zrychluje ten, skoro hořím, málem jsem pát. Málem jsem pát. Tak skopíš hlavu do pliše a budeš chvilku klít. Možná zítra, možná za rok. Mohla jsi mě mít, mohla jsi mě mít. Tak schopíš hlavu do pliše a budeš chvilku klít. Možná zítra, možná za rok, mohla jsi mě mít, mohla jsi mě mít.
Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Asbest. U mikrofonu je stále Milan Zadělák a můj dnešní host, který ještě nestihl nikam odejít, Jaroslav Fjodor. Dodávám, že Jarda je bývalým příslušníkem leteckého odřadu speciálních operací vzdušných sil armády České republiky. My jsme před přestávkou hovořili o tom, jak vypadá takový běžný den na základně, když máte volno. Ale jaký je den vojáka v bojovém nasazení, když je na pořadu dne nějaká ostrá bojová akce?
Tak když je takový ten den, ten operační, jo, tak samozřejmě záleží na tom jednotky, každá jednotka to má samozřejmě jinak, že jo. Takže vždycky tomu ale v podstatě předchází nějaký přidělení nějakého úkolu, dostaneš nějaký zpravodajské informace, všechno se to rozebere, přichází proces plánování, jo, nějaký prostě vydání bojového rozkazu, kdo to udělá, kdy, jak, co je za úkol, co se má splnit, co se splnit nemá. No a takže je různě dlouhý plánovací proces a až už je ta nějaká ta operace nebo ten úkol naplánovaný a máš prostě nějaký ten čas, kdy se to má spustit, tak je nějaká přípravná fáze, kdy se chystají, když to vezmu z toho svýho, jo, z těch leteckých operací. Technici chystají vrtulník, piloti si chystají mapy, frekvence, spousta věcí z těch jejich věcí.
Kolik je třeba hodin, když toto probíhá? Je to ráno nebo ještě před rozedněním?
No hele, zase záleží. Když jsme byli v Afghánistánu, tak vzhledem k tomu, k té nadmořské výšce, v které jsme operovali, protože a k tomu počasí, který tam panuje, tak my jsme často lítali brzy nad ránem, aby jsme mohli lítat v co nejnižších teplotách, protože výkon vrtulníků hodně závisí na hustotě vzduchu, na nadmořské výšce, což jsme jako úplně ovlivnit nemohli, protože ta naše základna byla v nějaké výšce. A čím vyšší je teplota vzduchu, tím nižší je výkon vrtulníku. Když to řeknu obecně laicky, tak méně toho uvezeme. Jo? Takže my jsme často dostali úkol pozdě večer, šli jsme na chvilku spát, v jednu v noci jsme vstávali, šli jsme na briefing, zadání úkolu, příprava, technici začali chystat vrtulník, my jsme si začali jako palubní střelci chystat zbraně, munici, pak v nějaký čas byl nějaký doplňkový briefing, a třeba ve 3, ve 4 ráno jsme šli k mašinám, piloti si chystali kabinu, svoje věci, zadávali si frekvence, jo, plnili se vysílačky kódama a jakýma šifromacíma klíčema. Vrtulník se připravil a třeba ve 3, ve 4 ráno jsme vzlítali na úkol. Když jsem tam byl vlastně s českou jednotkou, tak naše úkoly byly většinou přepravní, ať už to byly přepravy materiálu nebo vojáků.
Když jsem později lítal u Afgánců jako součást jejich osádek, tak jsme měli ty úkoly podobný, ale byly doplněny o různý průzkumné lety, nebo právě, jak už jsme dříve mluvili o tom, přeprava zraněných anebo zabitých vojáků. A měl jsem to štěstí, že jsem se dvakrát zúčastnil bojové operace s americkýma posádkama, když jsme vyhledávali odpalovací zařízení nebo improvizovaných odpalovacích zařízení Talibanu, kdy oni ostřelovali naše základny a tyhle základy jsme měli, nebo tady tyhle odpalovací zařízení jsme měli vyhledávat a případně ničit. Takže to bylo hodně, hodně takový různorodý.
Jo? Počkej, měli jste za úkol ty základy ničit. Jak jste je ničili? Znamená to, že jsi vzal svoji zbraní, svůj, předpokládám, těžký kulomet, který byl usazen ve vrtulníku a začal jsi střílet na tyto zařízení?
Znamenalo by to, kdyby k tomu skutečně došlo, nicméně my jsme se do téhle fáze nedostali během těch dvou operačních letů, který jsem měl tu čest...
Škoda.
Který jsem měl tu čest splnit s americkými osádkama, tak my jsme teda ty odpalovací zařízení dvakrát našli, reportovali jsme to na základnu a rozkaz ze základny zněl, abychom se do toho nijak nepouštěli a byla vyslána průzkumná jednotka týmu QRF jako Quick Response Force, který to místo jeli v podstatě jeli to tam ověřit, ale už jsem se nedozvěděl, jak to dopadlo, protože z toho vrtulníku samozřejmě pokud si nejseš úplně jistý, že ten cíl je ten, který je nepřátelský, tak to prostě nezmáčkneš, že jo. To povolení musí přijít buď od kapitána vrtulníku, anebo z nadřízeného stupně. My jsme tohle povolení po nalezení těch podezřelých míst vlastně nedostali a zaúkolovaná byla jiná pozemní jednotka. Takže já jsem se do tohohle nedostal. Ale když se vrátím k té tvojí otázce, která se týkala toho běžného průběhu té operace, tak ty samotné mise trvaly někdy 2 hodiny, někdy 3 a jednou se mi stalo, že jsme byli pryč 3 dny. Takže...
Počkej, to vrtulník vydrží letět s palivem 3 dny a 3 noci. Já jsem si myslel, že ty mise jsou omezeny právě doletem vrtulníku.
Je to přesně, jak říkáš. Nicméně byly mise, které byly vypočítané tak, že to bylo takzvané na jedno plnění, jedno tankování paliva, kdy naše vrtulníky vydrží ve vzduchu 2,5 až 3 hodiny, ale byly taky mise, které byly takzvaný long range.
To jste měli kanistry, že jo?
Jasně, no, jakože nějaký přídavný nádrže tam samozřejmě taky byly, ale spousta z nich bylo, že jsme využívali pro plnění paliva jiných koaličních nebo afgánských základen, takže jsme třeba vylítli z Kábulu do Mazáre Šarif, což bylo nějakých 400 kilometrů, tam jsme přistáli, doplnili palivo, vyložili náklad, naložili jiný, letěli jsme třeba do Faizabadu, tam se pokazilo počasí, takže jsme tam zůstali přes noc, naplnili jsme palivo, někdy jsme tam přespali v rámci té koaliční základny, což byla v případě Faizabadu německá a třeba druhý den jsme letěli zpátky do Kábulu. Bylo to opravdu různý.
Jak je například vyzbrojen takový vrtulník, který letí do takové akce? Ano, je tam tvůj kulomet a kolik je tam třeba nábojů jenom pro tebe, nebo jakým způsobem, jak je vyzbrojen ten vrtulník?
Zase ty vrtulníky jsou vyzbrojený podle typu, když to přiblížím posluchačům laicky, tak vrtulníky jsou buď bitevní, kde je v podstatě většinou dvoučlenná osádka, nemají žádný nakladový prostor a jsou určený pro podporu buď pozemních jednotek, anebo jako krytí pro ty transportní vrtulníky, kterých jsme byli my. Takže tyhle vrtulníky, ty bojový, ty bitevní, ať už to byly Mi-24, anebo americký Apache, nebo francouzský Tigry, to je jedno, byly vyzbrojený různou náloží raket, ať už řízených nebo neřízených, měli kanóny, ale pokud se budeme bavit o našich vrtulnících, já jsem sloužil na Mi-17, Mi-18, 171.
A to byly ruský vrtulník.
Jo, to jsou vrtulníky vlastně konstrukčně ze zbývalého Sovětského svazu, takže buď sovětský nebo ruský, jak chceš, byly montovány na celém území bývalého Sovětského svazu, takže jo, buď ruský nebo sovětský, je to asi jedno. Takže my jsme tam primárně na těchto transportních vrtulnicích měli výzbroj pouze palubní kulomety, ať už sovětský kulomety PKM, anebo americký vrtulník kulomety M240. Ke každý zbraní jsme vezli zhruba 1000 nábojů a na některých afgánských vrtulnicích byly na přídavných závěsnicích taky neřízené rakety.
1000 nábojů jsi měl sebou, když jste startovali. Kolik si těch nábojů přivezl zpátky? Opakuju, že to není tajemstvím.
Nikdy jsme se nevraceli s plnýma zásobníkama, protože po vzletu vždycky, ať už to byl vrtulník, anebo palubní zbraně obrněných vozidel, se dělal takzvaný test fire, kdy jsme v bezpečné zóně na místě k tomu určeným provedli test zbraní, kdy jsme si odstřelili dvě zkušební dávky. Tam spotřeboval několik desítek nábojů, věděl, že zbraní ti fungují, takže letěl jsi prostě dál. A pokud měl to štěstí, že zbraň nemusel spoužít, tak těch 950 nebo 900 dovezl zpátky. Pokud měl třeba...
Já tě musím na chvíličku přerušit. Máš 1000 nábojů, nemusel si zbraň použít, přesto si jich přivezl třeba 900 zpátky. To znamená, že 100 nábojů si vyhodil z vrtulníku, nebo co se stalo s tou stovkou nábojů? Já se musím zeptat takhle.
Ne, nerozumíme si. Já se bavím o tom test fireu, jo? O té kontrolní zkušební dávce, kterou odstřelil vlastně krátce po odletu ze základny.
Jo. A ten krátký odstřel je 100 nábojů na vyzkoušení zbraně.
Jo, hele, dvě krátké dávky, to je prostě...
A to je 100 nábojů.
Hele, nechytej mě za slovo, může to být 20, může to být 40, záleží, jak moc si tu kontrolní dávku chceš užít, ale samozřejmě nemůžeš vystřílet půlku palebného průměru, že jo. Ale běžně jsou to dvě krátké dávky, takže se bavíme o těch 30, 40, 50 nábojích.
Kam míříš, když střílíš kontrolní dávku?
My jsme tam už na to měli vytipované oblasti, buď to byl...
Nemocnice třeba.
Ne, to naštěstí ne. V okolí těch našich základen byla často poušť, takže prostě letěli jsme na nějakou výšku, kdy jsme byli schopni identifikovat to místo dopadu nebo potenciálně dopadu střel. Viděl jsem, že tam nikdo není, jo, že tam není nějaký pasáček s ovcema nebo nějaký osamělej tady pastavec, takže jsme v podstatě stříleli do pouště a nebo do horského masivu, protože v Afghánistánu úplně nepředpokládal, že by tam byl nějaký horolezecký družstvo.
Počkej, máš naprostou jistotu, že tam není nějaký civilista, nějaký afgánský bezdomovec, který tam spí v houští pod krabicema?
Téměř. Jo, samozřejmě.
To stačí.
Ale měli jsme jako opravdu, jsme tomu dávali velkou důležitost, aby jsme z toho místo dopadu střel, kde jsme tu kontrolní dávku chtěli odstřelit, bylo opravdu jako bezpečný. Jo? Takže tohle bylo safe.
Já se zeptám jinak, co se ti honí hlavou, když máš před misí? A nebo ještě jinak, jak se ti spí, když víš, že máš třeba v jednu hodinu ráno, jak jsi říkal, vstávat a čeká tě nějaká náročná mise, ze které máš třeba i trošku obavy, víš, že to bude těžké, že to nebude taková legrace?
On je to asi individuální, někdo to zvládá líp, někdo hůř. Na tuto otázku jsme s Pavlem Henikem narazili právě při psaní naší společné knihy a já tam zmiňuju takový můj postřeh nebo zážitek, když jsem na takové malé kavárně, kterou jsme na základní měli provizorní, potkával americký vojáky, kteří byli příslušníci těch pozemních patrol, který čekala vlastně buď ať už denní nebo noční patrola po těch afgánských cestách, tak prostě byli to kluci, kteří měli za pár hodin vyjíždět ven, měli spát, ale spát nemohli, jo. Seděli, kouřili, koukali do jednoho místa, popíjeli kávu, klepali se jim ruce, takže prostě byli nervózní, jo, ta nervozita tam byla. Co se týká našich jako kluků, třeba z naší posádky, tak znám kluky, který prostě spát nemohli, koukali na filmy a pak prostě šli a někteří zase úplně v klidu šli večer spát, večer jo, třeba těch 10, 11, ve dvě vstali a šli. Je to individuální, někdo spát mohl, někdo ne, to záleží, jak zralej seš, jak, kolik zkušeností máš a jak moc tě ta nadcházející mise ovlivňuje psychicky nebo ne.
Mě když jako válečného zpravodaje a kameramana brali třeba doněčtí vojáci do ostré bohové akce a jeli jsme tím autem například k doněckému letišti, tak já jsem si vždycky říkal, ježišmarja, co tady dělám, co dělám v cizí válce, mám já tohle zapotřebí, ale nakonec, když dorazíme do místa aktuálních bojů, tak tohle všechno, tyhle otázky okamžitě zmizí a už jenom se soustředím na to, proč tam jsem, teda v mém případě, abych zachytil obrazový materiál, dobrý materiál, abych natočil vše, co je potřeba a natočil to správně. Máš stejný pocit, když startuje s tebou vrtulník do ostré bojové mise?
Jo, je to naprosto stejný, jak to říkáš. Je asi, nebo určitě je jedno, jestli seš pilot vrtulníku nebo válečný zpravodaj, anebo seš střelec na nějakým obrněným vozidle. Nejhorší je to vždycky před tou misí, před tím odjezdem. Jakmile sedneš do toho svého prostředku, ať už je to cokoliv, nebo jdeš na pěší patrol, jakmile se to spustí, přepínáš se do bojového módu, kdy děláš tu svoji práci, a aspoň z mých zkušeností žádnej tady tyhle věci, o kterých jsme se bavili, okamžitě vymizí a prostě seš v práci, pracuješ, děláš to naplno a necítíš už žádnou nervozitu.
Ano, tak to cítíme oba stejně. Já mám další otázku, a sice jak probíhá například tvůj výcvik, konkrétně tvůj výcvik, protože když střílí vojáci všichni, nebo ne všichni, ale například já jsem byl na vojně, a když probíhal náš výcvik, například střelecký, tak jsme jeli na nějakou střelnici, tam jsme vyfasovali samopaly, náboje a střílili jsme do terčů. Ovšem, když střílíš vrtulníku, znamená to, že máte nějaký třeba letecký simulátor a střílíte cvičně jen tak z vrtulníku, anebo střílíte také tímto způsobem a potom je to velká premiéra, když střílíte z vrtulníku?
No, jasně, je to v podstatě podobně, jak říkáš. Já bych jenom upřesnil, palubní střelec na vrtulníku není jenom člověk, který mačká spoušť a střílí. Ta naše funkce obsahuje mnoho dalších dovedností, které musíme zvládnout, ať už je to zvládnutí té techniky, jeřábu, jo, vysazení na laně. Jsme taky medici, takže musíme mít nějaký zdravotnický výcvik. Obsluha kulometu je jedna z mnoha dovedností, které my musíme znát nebo musíme zvládnout, takže ten náš výcvik se netýká jenom střelby a zbraně, ale i tady těch dalších dovedností, který zahrnuje i třeba navádění vrtulníku, hlášení překážek, navádění na přistání a mnoha jiných.
Mm-hmm. Ty jsi byl, jak jsi říkal, příslušníkem speciální letecké jednotky. Co si pod tím máme představit? Řekni nám k tomu něco.
Speciální letecká jednotka, nebo přesně řečeno v naší armádě nebo v prostředí vzdušných sil armády České republiky, je to jednotka SOATU, což je zkrátka z anglického Special Operation Aviation Task Unit, což je v podstatě letecká jednotka pro podporu speciálních operací. Takže, abych to rozkodoval, naším úkolem bylo dopravovat příslušníky speciálních sil armády České republiky do jejich místa plnění úkolu a bylo na nás, aby jsme je tam dopravili bezpečně a včas za jakýchkoliv podmínek, ať už den nebo noc, a abychom je potom také bezpečně na správném místě a ve správný čas vyzvedli a dopravili domů.
Od té doby už uplynulo hodně času a mě by zajímalo, jak se na to díváš na všechno zpětně. Mně bylo to také všechno také absurdné, Kefalín.
Ne, absurdné to rozhodně nebylo. Čekal jsem otázku ve stylu, zažil z toho hodně dobrýho až zlýho, byl jsi tam 21 let.
No to přijde ta otázka, nebo?
Tak já tě předběhnu.
Tak povídej.
Čekal jsem otázku, šel bys do toho znova?
A šel?
A šel. Šel bych do toho znova i přes to, co vím, tak šel bych do toho znova, protože ať už služba u výsadkářů, anebo služba na 72. mechanizovaným praporu v Přáslavicích u minometů, anebo ať už služba u vrtulníků byla pro mě jako úžasná, inspirující, a přestože jsem tam poznal nebo zažil hodně, hodně zlýho, tak jsem zažil ty hodně hezkýho, ale hlavně bych chtěl vyzdvihnout, že jsem měl tu čest a to privilegium sloužit s nejúžasnějšíma chlapama a i ženama, který tato armáda má. Chtěl bych vyzdvihnout nejenom letce a piloty, ale i naše kluky od pozemní služby, pozemní techniky, který nám ty vrtulníky připravovali, a taky skvělý kluky z 601. skupiny speciálních sil, na který hrozně rád vzpomínám, a jsem moc rád, když mi sem tam pípne SMS-ka a tam je napsaný čau Fido, máme oslavičku, jdeme chlastat a zvem tě. Jo, je to pro mě hrozně hezký, když na mě ti kluci vzpomenou a pozvou mě na některou z jejich legendárních párty.
Ty jsi říkal, že to byly bezvá chlapy a také ženský, tak jak je to tam vlastně s ženským? A ty jsi v té první části vysílání říkal, že ženský teda tam nebyly, a teď slyším zase, že bylo, jak je to tam opravdu s ženským? A je pravda, že tam slouží vojandy a společné sprchy a takovýhle věci, jak to tam je?
Tak samozřejmě v každé armádě je určitý procento žen, v některých armádách je míň, v některých míň, a na ty ženy samozřejmě narážíš. Ať už jsou to, teď se asi nechci úplně pouštět do výčtu všech funkcí, na kterých ženy slouží, abych na někoho nezapomněl a nebyl potom pranýřovaný. Jo?
No já myslím, že nás nezajímají ani tak ty funkce a hodnosti, jako spíš, jak vypadaly ty ženy. Jsme chlapi, že? Tak jasně, můžeme tak, říct takhle. Jako...
Tak ženy samozřejmě vypadaly
dobře.
Různě. Některý byli hezký, některý hezký nebyli, některý byli tenký, některý byli tlustý. Takže jako stejně jako my, že my jsme taky jako nebyli úplně manekýni. Ale povětšinou to byly jako úžasný holky, kamarádky, které neskazili žádnou srandu, a taky na ně samozřejmě rád vzpomínám.
Docházelo tam taky, jak si říká, takovým románkům, nebo nevznikly tam nějaké manželství dokonce? Protože když jste v těchto situacích odloučení domova, tak lidé mají k sobě přeci jenom blíž, a muži a ženy o to více.
Tak samozřejmě, že docházelo, ale to není jenom privilegium nebo výsada armády. V každé jakékoliv firmě máš muže i ženy, kteří spolupracují nebo slouží, a v každé takové sociální skupině v sobě jsem tam nějací lidé opačného pohlaví. Někdy i stejného samozřejmě najdou zalíbení, takže prostě to je život.
Prostě stává se, může se stát.
Ne, že může se stát,
ale
stává se.
Stává se. Dobře, máš nějakou historiku pro vnoučata například, protože já, když jsem byl osobně v těch bojových oblastech, tak těch historik pro vnoučata by bylo také na knížku, tak nepochybuji o tom, že i ty máš v rukávu nějaké. Například jaká byla nejveselější historka? Máš 3 vteřiny na přemýšlení.
Ty vole, tak to jsi mě teďka úplně zaskočil. Historik je samozřejmě hodně, tak a teď budu trošku hrát o čas a na pozadí budu přemýšlet nad nějakou veselou historkou, ale teď mě teda jedna napadla. Jo? Samozřejmě řekl bych, pokud chcete slyšet veselý nebo zajímavý historky, kupte si moji knížku. Což si tady trošku přihřívám polívtičku, ale...
No přihřej, kde si můžou posluchači koupit tvoji knížku například?
Já si myslím, že všude na internetu a v každém lepším knihkupectví, protože každý lepší knihkupectví vydává nebo prodává dobrý knihy, a já věřím, že knížka moje a Pavla Henika S prstem na spoušti taková kniha je.
Jenom tedy v těch lepších, v těch horších ne, takže vážení posluchači, do těch horších knihkupectví vůbec nechoďte, protože tam lepší literatura prostě vůbec není. A pojďme na tu historku.
Já nemůžu nespomenout, říkal jsem, jo, že během té mojí kariéry jsem poznal skvělý lidi, a mě teď napadá nemůžu nespomenout svého instruktora Scotta Kleise. Během roku 2011, kdy vlastně v armádě České republiky byl spuštěný výcvik jednotky SOATU, o které jsme před chvilkou mluvili, tak na tehdejším letecké základně v Přerově byl spuštěný výcvik vlastně první části nebo první skupiny tady těch vojenských letců, což byli 4 piloti, 4 palubní technici a 4 palubní střelci, měl jsem čest v ní být, tak nás školili veteráni z amerických speciálních vzdušných sil 160. SOAR, což byl Special Aviation Operation Regiment. A jedním z nich byl taky můj kamarád a instruktor a takový guru Scott Kleis, veterán legendární operace Gothic Serpent, který je víceméně nebo více znám posluchačům pod názvem filmu Black Hawk Down v somalském Mogadishu, který touhle...
Černý je střáb se střelen. No?
Přesně, přesně. Takže člověk, který se podílel na té reálné operaci, na základě které byl natočený tady tenhle film, mě a moje kolegy na přelomu let 2011 a 2012 v Přerově cvičil a školil a naučil mě neskutečně most z té práce těch spešláků. Tak když v roce 2012 v chorvatském Zadaru ten výcvik byl ukončený a byli jsme certifikovaní, tak se naše cesty rozešly na pár let. Až do roku 2014 byl jsem jednou v Kábulu už na svojí třetí afgánské misi, byl v jídelně, tak najednou koukám, že tam mezi těma skutečně jako stovkama koaličních vojáků různých národností a různých barev uniform je týpek v červeném tričku Coca-Cola, v maskáčích, v multikamech, s glokem u pasu, v gumových žabkách, s korálkama kolem krku a slunečníma brýlama. A říkám, ty vole, co to je jako za týpka? No a týpek jde blíž a jednou Skoťák, jo, můj instruktor. Tak koukáme na sebe, ne, on Fido, jako já Skote, co tady děláš? No a takže osud nás dal dohromady zase. On tam byl jako kontraktor, už jako civilní kontraktor, ale byl v podstatě nemůžu. Byla to prostě jednotka, která měla na starosti výcvik afgánských speciálních leteckých sil a on tam prostě byl součástí. Takže osud nás svedl dohromady, strávili jsme tam spolu mraky času, vykouřili jsme neskutečně moc jeho cigaret, protože každý, kdo mě zná, tak ví, že jsem tam kouřím, ale nikdy ne za svoje, to by mohlo.
To můžu potvrdit, ano.
Ano, ano, tady během vysílání jsem ti toho taky něco málo stáhl, takže všichni moje kolegové kuřáci by ti teďka potvrdili, že za ty roky jsem toho hodně vykouřil, ale skoro nikdy mě nezaplatili, jo? To je taková moje nálepka.
Co pak děláš těma ušetřenýma penězma za cigára?
No, právě přemýšlím, jako kde je mám, jo? Protože žádnou takovou hromádku nemám, ale jako už by to byla pěkná sumička, si myslím.
Tak já to vím, já to prozradím. Ty si kupuješ totiž za ty ušetřené peníze bonbony, aby si je mohl rozdávat dětem.
Přesně tak to je, takže v podstatě můžeme říct, že za celou moji kariéru ty vykouřené cigarety, které jste mi, vy všichni kamarádi, který vás teďka zdravím, dali, tak jste vlastně mi přispěli na dobročinnost, kterou jsem zase poslal dál.
Tak to byla ta veselá historka a skoro se bojím se tě zeptat na tu smutnou. Pojďme to vzít trošku z jiného konce. Nechci slyšet přímo nějakou smutnou, ale rád bych slyšel o tebe nějakou historku, která v tobě zanechala opravdu něco hlubokého, na co nezapomeneš, něco závažného. Vidím na tvém výrazu, že lovíš v paměti, ale jsem přesvědčen o tom, že tam nějaká taková záležitost bude, protože není možné, aby si v těchto oblastech neviděl nebo nezažil něco, co by v tobě zanechalo doživotní dojem. Já mám takových starých taky několik.
No, hele, ty mi dáváš těžkou otázku, jakože chceš něco, co na mě zanechalo hluboký dojem, nesmazatelný, ale taky něco, co není smutný a právě ve mně ty nesmazatelný.
Může to být i smutný. Něco hlubokého, něco, co už bys třeba nechtěl zažít. něco za všechno. Jo. Protože poslouchají nás lidé, kteří nikdy ve válce nebyli. Lidé, kteří, nechci podceňovat posluchače všechny, ale málo kdo byl přímo ve válečném konfliktu, tak jde mi o to přiblížit nějak pocity člověka, který se ocitne na té frontové linii.
Dobře, takže asi jo, asi takovou historku mám. Samozřejmě, že vždycky to nejsmutnější je, když zemře někdo z našich řad, že jo, takže ti z nás, kdo to zažili, tak když máš rakev přikrytou českou vlajkou a kolem té rakve všichni chodíme a dáváme na to nějaký prostě naše artefakty, které jsou spojené s tím mrtvým, když tam dáváš, ať už je to baret, krabička cigaret, pamětní mince nebo i blbá krabička sirek. Jo, to jsou ty smutné okamžiky. Jo, když vyprovázíme naše mrtví do letadla, které je potom veze domů rodičům, rodinám, partnerkám. Ale to, jak nějakým způsobem jako očekáváme, že se to může stát a nebereme to jako samozřejmost, ale bereme to jako nutné zlo. Ale pokud bych tady z tohohle něco vypíchnul, tak v roce 2014, myslím si, že to bylo v roce 2014 nebo 2011, a to jako v podstatě není důležitý. My jsme v Kábulu byli v podstatě jednak letecká jednotka, jako vrtulníková, řekněme, jako skupina, a taky tam byl polní chirurgický tým zdravotních sester, lékařů, lékařek a jako sanitáků, řekněme, což byla taková naše paralelní spřátelená jednotka, kteří působili ve francouzské a později v americké vojenské nemocnici. No a pamatuju si historku, kdy vlastně zahynula při bojové operaci jedna americká vojákyně, žena, mladá. No a teď v podstatě měli druhý den už naložit, že jo, a odvíst leteckým speciálem někam, myslím, do Ramsteinu, do Německa, odkud by jako jela domů. No a co mě jako hluboce zasáhlo, bylo to, nebo ten akt lidství, nebo lidskosti našich zdravotních sester, který jako ženy tu svoji kolegyňku připravili na cestu domů. Jo? Prostě holky, i ty, co měli službu, i ty, co měli po službě, tak se prostě sebrali, šli do té, řekněme, márnice, jo, nebo do toho chlaďáku, tu holku vyndali, dali na stůl, omyli od krve, učesali, namalovali, udělali nehty a připravili prostě na cestu domů, aby byla hezká. Jo? A to ve mně třeba zanechalo hrozně velkou stopu, tady tenhle akt lidství a takové té ženské sounáležitosti. A v tomhle místě vlastně bych chtěl poděkovat všem zdravotním sestrám, lékařům a lékařkám, kteří se o nás starali ne jenom o ty živý a o ty zraněný, ale i o ty mrtvý.
A v těchto situacích, kterou si právě teď popsal, nemáš někdy pocit, já bych to řekl, takového zmaru zbytečnosti, protože vyhasl život českého občana, tvého kamaráda, kamarádky v úplně cizí válce, ve které bychom my jako Češi teoreticky neměli vůbec co dělat. Nemáš někdy takové pocity, takovéto úvahy?
Ale ono není důležité, jestli je to válka, v které máme co dělat, anebo je to válka, v které nemáme co dělat. Samozřejmě každý ten lidský život je to samozřejmě smutný, že jo? Ale my s tím bohužel teďka asi úplně nic neuděláme. A v téhle chvíli mi nezbývá jenom vyslovit přání, aby jsme už konečně po těch všech letech a generacích dostali rozum a válčit přestali, jo? Protože, a to si dovolím jako vytesat do kamene, že v žádné válce jsou tam samozřejmě vítězové a poražení, jo? Ale oběti jsou všichni. Jo, protože si to i vítězové, i poražení nesou domů a žijou s tím na pořád.
Anděl smrti, anděl dobrá, Jaroslav Jodor, bývalý příslušník leteckého odřadu speciálních operací vzdušných sil armády České republiky, byl hostem dnešního studia Azbest. Ahoj.
Ahoj všem.
A od mikrofonu se s vámi loučí můj maličkost Milan Zadělák. Krásný večer a naslyšenou.